Norge har vært en frihavn for folkemordere, sier jusprofessor. Men i morgen skal folkemordet i Rwanda opp i norsk rett etter 18 år. Olagskaptein Trond Bolle ble drept i Afghanistan i et oppdrag han hadde mistet troen på, ifølge ny bok. Forfatteren og enken møter forsvarsministeren. Slutt å svartmale norsk helsevesen, vi er nesten best i Europa, skryter Arbeiderpartiet og støtter seg på ny forskning. Hva nytter det når tusenvis dør hvert år av feilbehandlinger, spør Fremskrittspartiet. Og journalistikken tar over universitetene, mener medieprofessor. Dette er ukas første Dagsnytt 18 på P2 og NRK 2. Jeg heter Sigrid Solund. I morgen skal folkemordet i Rwanda opp i rettssal 250 i Oslo tingrett. Da starter rettssaken mot en 47 år gammel mann som har bodd i Norge i 11 år. Han står tiltalt for å ha organisert flere massakrer hvor rundt 2000 mennesker ble drept i 1994. Lars Sigurd Sunnanå, du er korrespondent for NRK, er nå i Rwanda. Det har vært mange rettssaker der. Hvor mye bryr de seg om den rettssaken som skal holdes i Norge?
Nei, det er lite oppmerksomhet generelt i Rwanda rundt det som skal skje i Oslo. Det man er mest opptatt av her i Kigali øyeblikket er en annen folkemorder som etter 10 års kamp i rettsvesen i Kanada omsider ble utlevert og er kommet hit da til Rwanda for å stå for retten her. Så det er det man er mest opptatt av. Men det er klart at i byen Kibungo, altså ca. 10 mil sørøst for Kigali, der den tiltalte i Oslo organiserte massakrene, åpenbart, der er man jo opptatt av det som skjer i Oslo, fordi det er jo svært mange som har hatt besøk av norsk politi, og som er blitt orientert om at de vil bli tilkalt som vitne til denne saken.
Det er jo altså gått 18 år siden disse massakrene. Hva er det viktigste for de overlevende og pårørende gjennom disse rettssakene?
Nei, det er først og fremst vissheten om at de ansvarlige blir stilt for retten. Det er ikke nødvendigvis et krav, for eksempel da jeg var i Kibungo, om at han skulle få noen voldsomme strafferammer. Det viktigste er at saken blir opplyst faktisk, og at han blir dømt. Men faktisk en av ofrene som da overlevde, som jeg snakket med, sa at for hans del så skulle han gjerne tilgi ham hvis han kom tilbake til Kibungo og ba om en slik tilgivelse. Så dette er jo et land hvor det er så utrolig mange som er blitt dømt og som blir straffet for det som fant sted for 18 år siden, at det blir på en måte nesten en dråpe i havet det som skjer oppe i Oslo.
Hvordan har rettssaken foregått i Rwanda da?
Nei, altså, det har jo vært nesten uoverkommelig for rettsvesenet i Rwanda å få dømt. Det er mer enn 1 million hutuer deltok jo i folkemordet, men man valgte da å nedsette såkalte grasrotdomstoler, og man fikk da tak i 160 000 dommere i lokalsamfunnene til å lede disse rettssakene, og frem til disse grasrotdomstolene ble opphevet i sommer, har de fortløpende behandlet ikke mindre enn 2 millioner straffesaker etter folkemordet, og avsagt fellende dommer i mer enn halvparten. Og noen er dømt til lange fengselsstraffer med hardt straffarbeid, andre er pålagt samfunnstjeneste landsbyene sine, men tallet på folkemordere nå, bak lås og slå, har sunket kraftig de siste årene. For 12 år siden satt det ned 180 000 av deltakerne i folkemord i fengsel. I løpet av de 10 årene er de fleste av dem satt fri. Mange fordi de gangkatsjerne har innrømmet og tatt avstand fra hva de var med på. Noen fordi de er blitt syke, og andre fordi de var mindreårige da de deltok i ugjerningene. Nå sitter det bare 37 000 fanger igjen i fengslene. Og det betyr jo at det er veldig mange løslatte mordere som nå går rundt fritt i Rwanda.
Takk skal du ha, Lars Sigurd Sunnan. Og Ivar Kristiansen, du er seniorrådgiver i Norsk Folkehjelp. Du var stasjonert i Tanzania, men besøkte Rwanda flere ganger under folkemordet. Hva fikk dere se da dere passerte grensa?
Vi hadde vært i Ngara, i en flyktningeleir i Tanzania. Jeg var ikke stasjonert der, jeg var bare på besøk. Og så skulle vi inn i Rwanda og se på hva som skjedde der, for vi hadde akkurat opprettet 2 sykehus. Og jeg må innrømme at jeg hadde ikke så veldig mye greie på det som skjedde der, med hutuer og tutsier. Vi visste bare at det kom flyktninger ut av Rwanda og Burundi. Og da vi kom til grensestasjonen, så var det veldig mange som kom ut, og det var ikke så mange som skulle inn i Rwanda, så det var ganske lett å komme inn. Og vi passerte en bro, og da så jeg ned under meg i elva som rant, og det var mennesker som kom flytende ut. Vi så bein og vi så armer som liksom kom opp, og det var ganske mange av dem. Og så fortsatte vi inn, og det var en veldig, veldig rar stemning. Det var veldig stille i landet. Vi kjørte fremover, og flere steder så vi altså, mennesker som lå i grøfta, og som var drept, og som var oppblåste, så helt forferdelig ut. Og dette var med jevne mellomrom når vi kjørte innover. Så jeg besøkte et sykehus som da var veldig fullt av mennesker og dro videre til hovedstaden Kigali. Og hele veien så var det altså sporadisk med drepte mennesker. Og det var en veldig rar situasjon å befinne seg i. Det meget ubehagelig, for å si det sånn. Og vi visste egentlig ikke hva som hadde skjedd.
Men skjønte dere det da under oppholdet, hva som
utspasset? Jeg vil ikke påstå at jeg skjønte det under oppholdet. Skjønte at det var noe forferdelig galt på gang, men hadde ikke begrep om årsak, virkning. Vi visste jo dette om nedskytinga av den ministeren, og hadde spekulert jo, det var veldig mange spekulasjoner. De vi snakket med, hadde litt avhengig av hvilken gruppe mennesker, har jeg skjønt etterpå, snakket da om veldig nedsettende om andre innenfor samme landet. Og nå snakker jeg sånn som jeg tenkte den gangen, for jeg vet mer enn nå. Jeg kan gjerne snakke huter og tutser og så videre, men jeg hadde ikke begrep om det når jeg var der. Så jeg så bare disse forferdelighetene og gledet meg i grunnen veldig til å komme ut igjen samme veien som jeg kom inn.
Ja, og der var det flere andre som forsvant ut, som du sa. Hva fortalte alle de flyktningene som kom fra Rwanda?
Det var ikke mye de fortalte. De hadde noen blikk i øynene som var helt spesielle, og det var ikke noen som jeg møtte som var spesielt snakkesalig. Det var frykt. Alt dreide seg om frykt. Og vi var jo redde selv også. Vi var jo meget utrygge. Det var ikke noe hyggelig sted å være.
Du har jo vært mye og reist, opplevd flere kriser. Hvor sterkt sitter minnene fra Rwanda i?
Spesielt når du ringte i dag, så satt det veldig sterkt i. Det var for så vidt borte, men det kom ganske sterkt på i dag. Så det er klart at det er noe som skjedde der som ikke var noe hyggelig å være med på.
Det sitter i. Gunnar Ekeløve Slydal, du er assisterende generalsekretær i Helsingforskomiteen og skal møte som sakkyndig vitne i rettssaken mot 47-åringen. Hva er det han står tiltalt for å ha gjort?
Han er tiltalt for to massakre og en del andre drap i et område sør-øst i Rwanda på grensen mot Tanzania. Han skal ha hatt en rolle ganske høyt oppe i den militsen som er aller mest kjent for å ha deltatt i folkemordet, Interahamwe, og var en som ifølge tiltalen organiserte ting og sørget for transport og koordinering av drepingen.
Hva kan bli straffen hans?
Han kan få 21 års fengsel. Det er den strengeste straffen vi har for den type forbrytelser i norsk rett. Man kan ikke bruke folkemordsbestemmelsene fordi dette skjedde for tidlig. Så derfor så er det som er strafferammen.
Jo Martin Stigen, du er professor og ekspert på internasjonal strafferett. Nå kommer dette plutselig veldig nær oss. Hvor sannsynlig er det at han kan bli dømt, tror du, denne 47-åringen?
Jeg vil jo tro det er stor sannsynlighet for det. Når først påtalemyndigheten i Norge velger å gå til sak, så gjør de jo det fordi de mener de har en sterk nok sak. Og de har jo brukt år på dette, reist ned til Rwanda og avhørt vitner i samarbeid med rwandesiske myndigheter, så det ligger jo et voldsomt forarbeid til grunn her. Så jeg vil egentlig bli overrasket hvis ikke de da mener at de har en veldig sterk sak.
Men hvorfor kommer denne saken egentlig opp i Norge?
Reelt konkret så er det jo fordi han er i Norge. Og det går altså folk rundt på Karl Johan, og da også tydeligvis på Torgallmenningen i Bergen, som har vært med på et folkemord. Og hver eneste person som går rundt slik er jo egentlig et moralsk problem. Altså når det skjer et folkemord i et land, så veldig raskt etter at konflikten stanser, så flykter jo forbryterne til nær sagt alle kanter av kloden. Og da er det slik at alle land i verden har hver for seg et ansvar å ta sin tørn og prøve å stille disse menneskene til ansvar. Det er ikke noe ett land kan klare alene.
Ekløv Slydal, for å få litt mer bakgrunn for denne, det han står tiltalt for også. Det var altså sånn at militær, milits og politi og vanlige folk gikk sammen om å drepe andre mennesker i dette samfunnet. Hvorfor ble så mange med på denne ugjerningen?
Ja, det var, som det ble sagt, en situasjon hvor frykten var kanskje det aller sterkeste som drev folk. Man ble presentert for en enorm sterk propaganda om at enten så er du med og dreper tutsiene, som da ble kalt kakelakker, eller så tar de oss. Så jeg tror mange ble revet med av en sånn fryktbølge. Dessuten så var det nok veldig sterk press på vanlige folk. Enten så er du med oss, eller så anser vi at du er en fiende. Så du måtte rett og slett være ganske modig, og kanskje flykte da, for å unngå å bli dratt inn i dette som skjedde i Rwanda, som jo omfattet hele samfunnet på mange måter.
Hvordan var det hatet mellom gruppene vokste fram?
Ja, det er jo en lang historie. Det går jo tilbake til kolonitiden, hvor belgierne styrte i Rwanda, og hvor de styrte ved hjelp av en sånn splitt- og herskpolitikk, hvor de satte disse gruppene opp mot hverandre. Først så privilegierte de tutsiene, og så ble tutsiene opptatt av selvstendighet, og så skjedde det en revolusjon i 1959, hvor hutuene fikk mye bedre kår og stillinger i statsadministrasjon, og hvor tutsiene etter hvert ble hardt diskriminert, og også og masse overgrep som ikke ble etterforsket og straffet. Så mange tutsier flykta ut av landet, og det fantes da en ganske sterk og veltrent guerillabevegelse i Uganda, som starta en slags, ja, vi kan kalle det en borgerkrig fra 1990. Ja. Og det var i en fredsprosess i den konflikten at folkemordet brøt ut. Så FN var involvert i det hele.
Stigen, hvor viktig er det for et samfunn å komme videre og ta et sånn ordentlig rettsoppgjør som da Rwanda har vært gjennom og er gjennom nå?
Det er veldig viktig. Altså, det er uansett ikke mulig at alle blir stilt i ansvar, rett og slett fordi det er snakk om 1 million hutuer som her har vært med på folkemordet. Men at man har tilstrekkelig mange symbolsaker, slik at det blir klart for ettertiden hvem som på en måte gjorde hva, det er veldig viktig. Ta et land som Spania, som står oss ganske nært kulturelt. De ble hjemsøkt av folkemordlignende handlinger under Franco-regimet. Det kom aldri opp i rettssystemet i Spania, og den dag i dag ligger det som en verkebyll i det spanske samfunnet, og fører til en splid i det samfunnet, så det ligger og verker. Så et land kan ikke godt forsones uten et rettsoppgjør, tror jeg, etter noe så forferdelig.
Er det da også viktig for dem å se at andre land som Norge for eksempel er med på det rettsoppgjøret?
Ja, det er veldig viktig, og det er også et signal nå til folkemordere, krigsforbrytere, og den slags at de ikke kan komme til Norge og tro at de her skal få en frihavn og ikke bli arrestert og stilt for retten.
Og i morgen begynner altså rettssaken. Takk skal dere ha for at dere kom til Dagsnytt 18, Jo Martin Stigen, Gunnar Ekeløve Slydal og Ivar Kristiansen. Og takk også til Lars Sigurd Sunnaa.
Hør Dagsnytt 18 når du vil, på nettradio eller som podcast, nrk.no/dagsnytt18.
Som vi nettopp har hørt, er altså etterdønningene fra en av Afrikas største kriser fremdeles høyst tilstedeværende, og også i Norge, selv 18 år etter at borgerkrigen brøt ut. I dag gikk UNICEF-seminaret «Når er en krise» av stabelen her i Oslo, hvor de har sett på hva som kjennetegner en krise og når de kan unngås. Martin Daas, Regional Chief of Communications for UNICEF in Western Central Africa, welcome.
Thank you.
We'll have to stay on Rwanda briefly. As you know, a Rwandese man is tried before a Norwegian court for war crimes during this civil war. After this genocide, you were a correspondent for the BBC for a few years. There, could that crisis have been avoided, do you think?
I think there had been 30 years of rivalry in Rwanda. Rwanda didn't, in 1994, did not erupt out of anything. In fact, if you look at Paul Kagame, the president, he actually was brought up in Uganda because his family had fled from Rwanda. So there had been a lot of issues going right back to the colonial era in Rwanda. Of course, what actually happened was ghastly. I think President Clinton said it was one of his biggest regrets in office that he didn't listen to the warning signs that were said there. And I think, you know, that there is a lesson there for anyone dealing with these kind of crises, that there are often warnings. And actually, the whole issue of Rwanda is still with us today. The whole Great Lakes of Africa, the issues about Democratic Republic of Congo and what is happening in the East is with us still, and still very difficult for bodies like the United Nations and international bodies to resolve.
I'll try and translate a bit as we go along. No, it's okay. Han sier altså at slike konflikter kommer aldri ut av ingenting, og det var flere advarsler, og det, altså president Clinton sa at det var en av hans største feil at han ikke lyttet til dem. Do you think that the UN and UNICEF is better equipped to handle crises like this today than they were at that time?
Yeah, the UN is too... effectively two different machines. There is the political side and there is also the humanitarian side. And on the humanitarian side, UNICEF certainly has its biggest operation in the world working in the DRC, I think, bar none. We certainly invest excessively in DRC. We take our results. There are less epidemics because of immunization that still goes on even in the most difficult circumstances. But basically, in the end, the Congolese people and the various bordering countries have to decide how they wish to live their lives amongst themselves.
It has been said that everyone who were children in Rwanda in 1994 has seen someone die. What does that do to a whole generation and a society, you think?
It's a very good question, because when you go to Rwanda, it's very difficult to imagine how anyone comes back from that. Even within UNICEF, we've had colleagues who have lost four or five kids. We know people who worked. I used to interview people, you know, as a journalist. And I remember people who, she said, do you mind if I don't look down that well? We were doing something in wouldn't look down the well, because that's where her family went. And this is what has to happen. And, you know, you can't simply turn round and assume people are going to pick up easily from that, and that it's, oh, you know, it's 4, 5 years, 6 years later, will you get over it? People don't. So a lot of the issues that we face, either on humanitarian disasters, trauma, post-trauma, recruitment of children, near starvation, this has long-lasting effects which, you know, have to be eventually addressed. There's not money for that actually in Africa, but it is important.
Det er ikke lett å komme over en slik krise selv etter flere år, altså. You have talked today about what makes a crisis, and what's the answer to that question?
Really, I think when people turn around and ask for help as well, and people do. I mean, even in Africa, in some of the most resilient communities that we have in the world, such as in the Sahel, where if you and I were dropped there, we would die. But the people know how to survive, know how to manage. They actually need additional help. The results are is that because of successive emergencies, and we might all think, you know, this keeps happening, and you keep asking for money. But in fact, there's now proof that the money spent from people like the Norwegian government and benefactors in Norway that have gone on in the past has brought and made people safer bit by bit by bit, so that in Niger, more children than ever before are surviving. Of course, we have to also look at their future with the government, who, and they are engaged. There's more engagement than I've ever seen before.
Det hjelper altså å gi penger, blant annet fra Norge, til tross for all lidelsen og alle krisene som må adresseres. But how important is it to get the media to cover a crisis, to get that help?
Media are vital. There is no doubt about it. As you are demonstrating, you speak the language. It is much better that you translate to the Norwegian people what you see is important. That is an important consideration. We need people also, we need world communities to come with us. The media are part of the world community. They act as the sounding board, the trumpet, the sound of what is happening. We must also, though, understand that communities... when they look around, they must also be respected. And we can't simply go into places, report tragedy and walk away.
Media er altså helt essensielt for å få det ut, det som skjer, men man kan ikke bare gå inn i et lokalsamfunn og dekke det og så rømme derfra. Jan Egeland, Europadirektør i Human Rights Watch, kunne den krisen vi så i Rwanda for eksempel, og andre kriser vi ser i dag, vært unngått med en annen håndtering fra verdenssamfunnet?
Ja, det tror jeg. Det var ikke bare Clinton som beklaget, Kofi Annan beklaget, veldig mange av de som hadde hatt ansvar, og som så faresignalene, beklaget i ettertid, og det de beklaget var jo at de ikke løftet inn en mye sterkere fredsbevarende styrke i Rwanda. Det var en liten styrke der. Belgierne hadde en del soldater, de ble drept. Så når det hele begynte å koke, og folkevordet begynte, da stakk jo på mange måter det internasjonale samfunnet halen mellom beina og forsvant. Det var da man burde vært tilstedeværende, og da, ja, kunne dette vært unngått.
Blir kriser i Afrika håndtert annerledes enn kriser i andre deler av verden?
Jeg spurte meg selv det mange ganger da jeg var i FN, hvor mange afrikanere skal det til i forhold til hvor mange som det skal til i Midtøsten i forhold til Europa, og det er klart, tersklene var annerledes i Afrika enn i Midtøsten, og det var enda lavere i Europa, for eksempel. Av og til så kunne det også se ut til at engelsktalende land fikk større oppmerksomhet. Altså Sudan fikk mer oppmerksomhet enn Kongo, som snakket fransk. Arabisktalende sannsynligvis mindre oppmerksomhet igjen enn de som har europeiske språk. Og det som er dette uverdige lotteriet. Hver kveld så spiller nærmest et hundretals folk, grupper om et lottospill om vår oppmerksomhet, og en eller to vinner neste dag. Og det er klart, oppmerksomhet, det redder liv i den forstand at da får organisasjoner ressurser, de laster inn sine beste folk, de blir mer effektive.
Vi snakket om hva mediene bryr seg om. Kaster mediene seg på de samme krisene som verdens toppledere kaster seg på?
Ja, der er det jo et vekselspill. Ja, altså det er klart, NRK er mer interessert et sted hvor Obama allerede er interessert, han har så sagt. Og Obama, presidenten i USA, vil bli mer interessert et sted hvis massemediene i USA dekker det stedet, for da vil hans velgere også fokusere på det. Og det var der man så alt 20 000 bortførte barn i Nord-Uganda. Var til og med for meg en overraskelse da jeg begynte som nødhjelpskoordinator. Jeg dro dit, prøvde å gjøre det til en stor sak. Det var veldig vanskelig.
Takk skal du ha, Jan Egeland, for at du kom. Thank you also, Martin Dahls. I'm sure Jan Egeland will give you a translation of what he said as you walk out of the studio. Mens norske styrker trekkes ut av Afghanistan, kommer nye opplysninger om hva de faktisk har gjort under det 10 år lange oppholdet. Noen av dem kommer i en ny bok om Trond Bolle, orlogskapteinen som ble drept av en veibombe i 2010, under det som skulle være det siste oppdraget hans i landet. Forfatter Jon Gangdal, du har skrevet denne boka sammen med enken etter Bolle, som vi snart skal høre fra. Hvor viktig er det å høre enkeltpersoners historier for å forstå hva Norge faktisk har deltatt i der nede?
Ja, jeg synes jo det var viktig, eller la meg si det sånn at jeg oppdaget at det var viktig da jeg begynte å jobbe med den delen av historien som ikke handlet om Bjørgs liv, men om Trond Bolles liv. Jeg synes jo jeg har merket at det har vært en ganske stor tilbakeholdenhet, særlig fra politikere, til å fortelle hva de egentlig har sendt mange norske unge menn og noen få damer ut på. Så jeg synes jo det er det ene, og det andre har jo latt for å kunne forklare hva slags innsats han egentlig gjorde, som gjorde ham fortjent til krigskorset med sverd, så måtte man jo nødvendigvis fortelle noe om hva han egentlig hadde vært med på for å beskrive hans dyktighet.
Og han har jo også det har vært skrevet mye om ham i avisen også før denne boka gjennom flere år. Bjørg Gjestvang, du var altså gift med ham. Du kjente ham som kjæreste og ektemann og far. Hvordan har det vært å høre om ham som helt og soldat?
Det har jo vært veldig rart, sånn sett. Men ja, det er veldig fint å høre det på den måten der. Men litt litt uvant, litt ukjent, ja.
Ja, var det, eller hvor mye visste du fra før om det Gangdal har skrevet, om hva han gjorde i de forskjellige operasjonene i landene han var i?
Jeg visste vel en del. Han brukte å fortelle av han, hvor han skulle henne, og så fortalte han vel mer når han kom hjem.
Mm. Men det var mye som var hemmelig, og, men han røpte kanskje litt til deg?
Jeg tror det. Jeg vet ikke hvor mye, men at han sa noe, det gjorde han, ja.
Gangdal, du har gått inn i hva Bolles oppdrag egentlig gikk ut på. Han hadde jo mange forskjellige av dem. Hva var rollen han hadde i Afghanistan?
Ja, først så var det jo at han var en av de første som var inne med E-14, som da var en hemmelig del av, eller en av de hemmeligste delene av norsk etterretningstjeneste. Det var så tidlig som i 2000. Og så, etter hvert, så kom han jo tilbake igjen som marinejeger, hvor han var inne i flere omganger, 2003, 2005, 2008, og så dro han da ut på dette ulykksalige siste oppdraget. Da var han jo bare leid inn, eller skulle inn og ned og erstatte en som ble såret i et angrep et par måneder tidligere.
Dere fikk to barn sammen, Gjestvang. En av dem er sterkt funksjonshemmet, som du måtte kjempe for å få oppfølging til på hjemmebane. Hvordan tror du at den situasjonen dere hadde her i Norge påvirket synet hans på oppdraget i Afghanistan og på barna han møtte der og det han gjorde der nede?
Trond hadde veldig dårlig samvittighet hele tiden for den ungen, Odin, som da er funksjonshemmet. Han følte at han strakk ikke til der helt. Men han hadde en veldig omsorg for han, og den hadde han nok med seg i Afghanistan, ja, når han traff unga der og tenkte på sine unger, ja.
For det kommer litt fram i boka også, Gangdal, at, at han etter hvert mistet troen på det oppdraget han var i Afghanistan.
Ja, det var jo noe han både ventilerte hjemme, men også overfor en rekke venner, særlig like før han dro, at han hadde vel faktisk altså mistet troen på hele prosjektet der nede. Noe av det har vel fått vist i forrige uke, da denne Norad-rapporten ble lagt frem, at man kanskje har hatt begrenset utbytte av bistandsarbeidet. Men det som han syntes var verst, ifølge alle de jeg snakket med, det var jo at han så at bistandsarbeidet gikk mye til de fredelige områdene, mens det bare var altså kuler og kutt og bomber og granater igjen til de urolige områdene, særlig de pashtunske områdene, hvor Taliban jo har et sterkt fotfeste. Og det tror jeg han opplevde som veldig vanskelig, at han ikke hadde noe mer å tilby enn faktisk bare å skyte enda flere talibanere. Mm. Så det er vel kanskje et av de prinsipielle spørsmålene som jeg sitter igjen med. Hvorfor har man ikke liksom sett på hvordan man kunne samordne dette mer? Og sånn sett så er vel denne Farab-strategien og kanskje sånn som oppdraget endret karakter, altså helt fra start, hvor man jo faktisk jaktet på verdens største terrorist, det tror jeg alle opplevde som meningsfylte, men så endrer oppdraget karakter til å bli en sånn slags intern intervensjon i afghanistanske etniske konflikter mellom de forskjellige folkeslagene, og da tror jeg man liksom plutselig så at her har vi ikke noe mer å gjøre.
Og da er vi vel over på deg, forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Eriksen. Hva tenker du om at han selv mistet troen på oppdraget?
Nei, det er klart at det gjør jo inntrykk å høre den historien. Jeg har ikke fått lest boken. Den tror jeg skal lese med stor interesse, egentlig. Fordi at det er en beretning om en person som den har en fantastisk titel. Alles helt, min mann. Og alles helt, det er jo Trond Bolle. Ikke sant? Så mye som vi har lest om han, og så mye som vi synes nesten vi kjenner han litt. Men det er klart at vi hadde aldri vært i Afghanistan hvis ikke dette var noe som FN var enige om, og egentlig en forpliktelse i det internasjonale samfunn. Og det er noe vi ikke må glemme. Så er det slik at en ting mener jeg faktisk at vi har lykkes med, og det er det at norske styrker har trent og operert sammen med afghanske styrker, og lært disse styrkene opp, slik at når vi nå i disse dager trekker oss ut av Faryab-provinsen, så er afghanerne i stand til å ivareta dette området selv. Det betyr ikke at det er fredelig, men det betyr at de er i stand til å gjøre det. Og det er på en måte en veldig viktig del, og det viktigste del av forsvarets oppdrag i Afghanistan.
Men så er det da flere ting å ta tak i her, som Gangdal også nevner. Altså denne dette med at bistand skal for seg, og det militære skal for seg, som da Bolle selv ut fra hva jeg har forstått, eller hva dere også har forstått, ikke mente var tjenlig. Hvorfor skulle man ha den strategien?
Altså, det var jo et utgangspunkt om at her skulle man skape sikkerhet, og så skulle man skape godt styresett, og så skulle man skape utvikling. Og dette var liksom tre pilarer som var viktig. Og det som er litt av det vanskelige, det er jo det at de ulike regionene som da gjerne var ledet av ulike land, utviklet seg litt forskjellig. Vi har jo fra norsk side vært veldig prinsipiell på at vi skal ikke blande bistand med det å drive militære operasjoner. Altså det er på en måte ikke bare bra, men Norge har jo bidratt mye til bistand i Afghanistan og kommer til å gjøre det også videre. Men det aller viktigste oppdraget for de norske styrkene, og som jeg mener de har lykkes i, det er jo nettopp dette med å lære afghanske styrker, politi og en afghanske hær og sikkerhetsstyrker i Kabul til å ivareta sin egen sikkerhet.
Bjørg Gjestvang, hva sa Trond Bolle til deg om hvor vellykket han følte det gikk der nede i Afghanistan?
Den siste turen som hun var nede, så jeg husker han ringte hjem og så sa han at dette her er helt håpløst. Det er nyttesløst. Nå har vi vært i en landsby her og pratet med noen afghanske ledere og spurt om de ikke kan gjøre noe annet eller skyte på folk, drepe folk. For eksempel om de ikke kunne prøve å bygge veier, finne på noe annet. De var vel enige i det, men om de gjorde det? Nei, det gjorde de vel ikke.
Altså, det gjør jo inntrykk å høre dette, ikke sant? Og det er av en av de som virkelig har stått mest på for Forsvaret. Men altså, i min tid, forrige periode som forsvarsminister, så var jeg i Afghanistan 10 ganger. Og jeg må jo si det at jeg så jo tross alt fremgang. Altså bare det at det ble laget asfaltert veier, det ble bygget skoler, etablert helsevesen, i hvert fall for veldig mange afghanere. Og i forhold til sånn som situasjonen var, så er det nok mange som opplever akkurat disse tingene bedre. Men det er klart at sikkerhet for alle mennesker er noe av det viktigste for oss, sånn at det ligger jo i bunnen for alt vi kan gjøre.
Jon Gangdal, du skriver også at han ønsket en erkjennelse av at norske styrker faktisk var i krig og ikke i fredsbevarende vakthold med trefninger i ny og ned. Opplever du at det var et misforhold mellom hvordan norske myndigheter presenterte det og hvordan fotsoldatene opplevde det der nede?
Ja, altså jeg synes nok jeg har sett et mønster i at helt siden norske spesialsoldater første gang gikk inn i Kosovo i 1999, og man også sendte jagerfly dit, så ville man liksom ikke helt erkjenne at det var krig. Det ble jo faktisk en ren avsløring i mediene som gjorde at man oppdaget at norske spesialsoldater var sendt dit. Og jeg synes også jeg har sett en sånn slags underkreditering, kanskje av, eller man har prøvd liksom hele tiden å pynte på den norske innsatsen. Den har liksom vært litt mer sånn, man har vektlagt minerydding, man har vektlagt massevis av sånne samfunnsoppdrag, mens det jo faktisk har vært krig. Og når du snakker med en del av de soldatene som har opplevd dette, både med og altså ved siden av Trond Bolles kommando, så har jo de hatt like hardt som kanskje norske spesialsoldater hadde under 2. verdenskrig. Så jeg synes jeg savner litt mer sånn politisk erkjennelse, og så synes jeg kanskje også at jeg tror forsvarsministeren har et veldig godt poeng i at opplæringen av de lokale afghanske styrkene har vært veldig viktig. Men selv USA skjønte jo at den der splittingen mellom bistand og militære makt, det holder ikke. Så når de lagde sin nye Hearts and Minds-strategi, som vel var parallell til Farab-strategien, så slo jo de dette sammen. Og den eneste bistandsarbeideren Trond Bolle fikk med seg på det siste oppdraget, det var faktisk en USAID-kar, altså en bistandsarbeider fra USA.
Altså det er klart at hvis norske soldater i Afghanistan ser at ikke der skjer noe på utviklingssiden, at ikke barna får det bedre, at de går barfot, og sånn, så er det noe også som sliter på soldatene. Men det er jo likevel viktig å tenke på det at forsvarets oppgave, det er å bidra til opplæring, bidra til sikkerheten. Og så må vi drive utvikling parallelt.
Altså her, det er litt uenighet om strategien. Da, men hva med denne underkommunikasjonen av at Norge faktisk var i krig, i stedet for å bare snakke om kvinnene får bedre rettigheter eller andre aspekter ved det?
Ja, altså, der er det, det er altså ikke tvil om at de som er på bakken, de opplever, som du sier, sant, like tøffe situasjoner som en annen verdenskrig. Det er ikke snakk om noe annet. Vi skal ikke på noen som helst måte prøve å bagatellisere det som veldig mange norske soldater har opplevd og har stått i, gjerne dag etter dag. Men Norge er ikke i krig med Afghanistan. Det er det som egentlig er viktig å understreke, at folkerettslig sett så er det ikke det, men det betyr jo ikke det at ikke det, når du står på bakken, når du er på bakken i Afghanistan, ikke opplever det som at dette er, det er kanskje verre enn krig, fordi at i krig så har du ofte en uniformert fiende. I Afghanistan så vet du ikke hvem som er fienden, og det er også et enormt press for soldaten.
Men hvor vanskelig har det vært å snakke om den krigen som kanskje da også har vært upopulær og fått mye kritikk i Norge som politisk sett?
Altså, det er veldig bred politisk oppslutning om oppdraget vårt i Afghanistan. Det tror jeg er veldig viktig for soldatene våre. Det er viktig at de vet at de har myndighetene bak seg.
Opplever du at de alltid har gjort det, da? De har jo kommet kritikk også fra andre om at de synes den offentlige debatten i Norge sårer dem eller undergraver det de holder på med der nede.
Ja, og det kan nok skje noen ganger at det oppleves slik, og det er jo ikke bra. Så for meg har det alltid vært veldig viktig å understreke det at de er der på vegne av oss, og at vi støtter det oppdraget de står i, og mener at det er veldig viktig, også for det internasjonale samfunn.
Ja, det tror jeg blir veldig viktig nå også, når man nå kanskje ser at innsatsen har hatt begrenset effekt, hvis vi skal tro på denne NORAD-rapporten. Det er at det ikke fører til at alle de som har risikert så mye, som både Trond Bolle og hans kolleger, kommer hjem med et slags nytt Vietnam-syndrom, men at man faktisk vet å verdsette hva de faktisk har vært med på, uansett hvor vellykka det måtte ha vært eller ikke, men det er en politisk beslutning.
Og den debatten fortsetter nok, men ikke her akkurat nå i Dagsnytt 18. Tusen takk for at dere kom hit, i hvert fall Bjørg Gjestvang, gift med Trond Bolle, og forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Eriksen og Jon Gangdal, som også har vært med å skrive boken om ham. Den rødgrønne regjeringens løfter om å bekjempe barnefattigdom er bare tomme ord, det mener Kristelig Folkepartis Ungdom. Elisabeth Løland, leder i KrFU, hvordan mener dere regjeringen har sviktet barna, som dere kom frem til på landsmøtet deres nå?
Ja, jeg tror ikke det er lett å avskaffe fattigdom og redusere fattigdom, men jeg hadde håpet på større innsats fra de rødgrønne. Vi har 6500 flere fattige barn i dag enn vi hadde da de tok over. Vi har 74000 fattige barn i Norge, og det blir bare flere av dem.
Eskil Pedersen, leder i AUF. Har regjeringen din sviktet de fattige barna?
Vi må gjøre mye mer for å bekjempe fattigdom i Norge, og jeg er enig med Elisabeth i at ikke det er lett. Da er det mange virkemidler man må sette i stand, og jeg tror nok at AUF og KrFU kan være enige om mange tiltak. Det handler om å gjøre noe med barnetrygden. Den har stått stille i alt for lang tid. Det handler om å sørge for at alle som kan delta i arbeidslivet får muligheten til det. Det er faktisk kanskje det viktigste tiltaket mot fattigdom, og der har vi rekordlav arbeidsledighet, som vi kan gjøre enda mer for at flere grupper kan komme inn i arbeidslivet. Det handler om å tilby billige barnehager. Der har vi makspris og bygget ut barnehager i et voldsomt omfang. Det er bra. Og det er ting som å sørge for billigere kulturaktiviteter for barn, spesielt i fattige familier. Gratis skolebøker.
Ok, men er dette en skryteliste over hva dere har gjort, eller er dette hva dere vil gjøre?
Dette er jo begge deler. Både ting vi har gjort som er bra og som har noe å si i forhold til fattigdom, men som vi må gjøre mer av. Men så er det klart at det er jo en forskjell i politikken på hva man prioriterer. Og det er klart at KrFU ønsker å beholde kontantstøtten. Det er jo en fattigdomsfelle, spesielt for innvandrerfamilier, innvandrerbarn som ikke kommer seg i barnehage raskt nok, som ikke lærer språket raskt nok, og mange, spesielt innvandrerkvinner, som ikke kommer ut av arbeidslivet. Den ønsker vi å fjerne. Det er en forskjell. Og så er det helt klar en forskjell på om man prioriterer, sånn som spesielt Høyre og FRP vil, gi store skattekutt. Som ja,
men nå er det jo ikke Høyre og Høyre og FRP som sitter her, da. Men leder i Kristelig Folkeparti og Ungdom, er det, altså, er det kontantstøtten? Er det det alt koker ned til når det gjelder politiske forskjeller om barnefattigdom?
Nei, jeg synes det er veldig spesielt å skryte av at man har fjernet kontantstøtten som et fattigdomstiltak. Kontantstøtten ble mottatt av veldig mange familier som faktisk var i den situasjonen at hvis de ikke hadde kontantstøtten, så ville de bli regnet som fattige. Mange av de som er regnet som fattige nå, ville ikke vært det hvis de hadde kontantstøtte. Så det var et veldig, veldig dårlig tiltak mot fattigdom.
Er alternativet til kontantstøtte å bare sitte hjemme og ikke motta noen penger da?
Nei, alternativet til kontantstøtte er for noen å jobbe, men for noen er det ikke det. For mange av de som mottok kontantstøtte, og kanskje nettopp de menneskene som Eskil Pedersen sikter til, som er litt dårlig integrert i samfunnet, som har litt vanskelig for å få jobb, så var det et veldig, veldig tap. Så det burde vi ikke gjort, men det vi kan gjøre, og det regjeringen ikke har gjort for å kompensere for det tapet som var for de fattige da, var jo å gjøre noe med barnetrygden. Vi mener at vi må doble barnetrygden, men vil ikke gjøre det for alle, fordi dette er også snakk om prioriteringer. Vi ønsker å doble barnetrygden for de som trenger det mest. Vi er nødt til å gå inn på en inntektsgradering av barnetrygden, og tørre å si at den må vi bruke, der må vi bruke mest til de som trenger det aller mest, og så får det heller være med de som har nok penger i lommeboka fra før.
Ja, skal de få mindre, eller skal de få som i dag?
Ja, de kan få som i dag, men vi vil doble...
Så det er ikke så mye å tørre å si at dere vil gi mer til noen andre, da?
Jo, det er det absolutt, fordi det er også mange stemmer som sier at vi skal øke barnetrygden til alle, og det er nok kontroversielt noen steder å si at man skal inntektsgradere den, fordi man mener at det skal være likt til alle, men okay. Det mener ikke KrF. Vi vil ha mer til de som trenger det mest.
Da får vi høre med AUF om det er kontroversielt i den leiren.
Vi skal diskutere på vårt landsmøte et forslag om å doble barnetrygden, men å skattlegge den, sånn at de med høye inntekter får mindre, og kanskje ikke så mye som de får i dag, mens de med lave inntekter kan få mer. Det mener vi er en mer rettferdig profil hvis man skal gjøre noe med barnetrygden. Men det er også sånn at det er forskjeller i politikken. Vi har prioritert mange ting som har gjort det lettere for blant annet barnefamilier å innføre makspris og bruke mye penger på barnehage. Det er et godt tiltak for veldig mange. Kontantstøtten er jo udiskutabelt sånn, og det viser all forskning at det har ført til at mange som kunne vært ute i arbeidslivet ikke har kommet seg ut i arbeidslivet. Og det er alltid bedre hvis man har muligheten til å jobbe og sørge for det. Og så er det også sånn at man, hvis det eneste forslaget KrFU har for å gjøre noe med barnefattigdom er å doble barnetrygden, så for å si det sånn, det vil ikke holde for å gjøre det større ting med fattigdommen. Og da er det altså relevant å diskutere hvor man skal bruke pengene. KrF kommer ikke til å sitte i regjering alene hvis de vinner flertallet. De må sitte i regjering med sannsynligvis Høyre FRP.
Ok, men hele den debatten kan vi ikke ta nå.
Skattekutt og dårligere kommuneøkonomi er i hvert fall ikke noe som reduserer fattigdommen.
Så dere er enige om økt barnebidrag begge to, men når kommer dette opp i de voksenpartiene, og hvem vil gå inn for det der, Lølle?
Vi har allerede vedtatt i KrFU, og så har vi programprosess i KrF nå, og da kan jeg si at KrFU jobber for det, så vi ser hva landsmøtet til KrF gjør, men frem til nå er det i hvert fall, ser det ut som, det er store sjanser for gjennomslag i det. Og så har jeg lyst til å si noe om maksprisen, fordi det er ikke et fattigdomstiltak. Det går ut over de som før kunne få betale mindre fordi det var forskjellige priser for de med annerledes inntekt.
Det får bli siste ord. Takk skal dere ha, Elisabeth Løland fra Kristelig Folkepartiets Ungdom og Eskil Pedersen fra AUF. Opposisjonen må slutte å svartmale situasjonen i helsevesenet, mener Arbeiderpartiet, og peker på ny forskning som viser at vi nesten er europamestere når det gjelder å overleve etter operasjoner. Thomas Breen, nestleder i helse- og omsorgskomiteen for Arbeiderpartiet, du ivrer etter å spre disse gode nyhetene til folket. Hva viser denne nye statistikken?
Nå kom det en forskning som ble offentlig på fredagen i et stort internasjonalt tidsskrift som heter Lancet, hvor de har målt overlevelse på 46 000 pasienter i 28 land. Europeiske land. Og igjen så viser jo den undersøkelsen at Norge igjen havner da i verdenstoppen i forhold til hvor bra helsevesenet er. Nå er ikke poenget det i seg selv, men de siste ukers debatt om norsk helsevesen fører ikke noe godt med seg. Fordi det vi trenger å diskutere politisk, det er hvordan skal vi gjøre et allerede godt helsevesen enda bedre.
Men hva gjør det at opposisjonen kommer med kritikk da?
Ja, vi får fort en avsporing i forhold til realiteter. For det vi er opptatt av nå, når vi skal levere en stortingsmelding om pasientsikkerhet og kvalitet, det er jo nyansene som kan bringe helsevesenet vårt videre fremover. Og hvis vi bare skal være fokusert på de feilene som begås, så er det ikke sikkert vi får den kraften man trenger for å bedre helsevesenet ytterligere. Og vi trenger å gjøre det, fordi det gjøres fortsatt for mange feil ved norske sykehus.
Per Arne Olsen, helsepolitisk talsperson i Fremskrittspartiet. Står dere i veien for å gjøre et godt helsevesen allerede bedre?
Nei, på ingen måte. Og jeg oppfatter litt som en sånn form for hersketeknikk eller debattteknikk om at vi smartmaler, fordi vi understreker at norsk helsevesen er veldig bra. Det gjør jeg nesten hver gang jeg får anledning til å holde en tale om norsk helsevesen. Jeg selv sitter som et levende eksempel på et bra norsk helsevesen som har overlevd en hjertetransplantasjon og diverse annet. Så det understreker vi gang på gang. Men skal vi med å bli bedre, så må også Arbeiderpartiet tåle at vi tar opp de sakene som er gale. Når 4500 mennesker dør unødvendig i norske sykehus, så må det være lov å påpeke det uten å si at vi svartmaler. Det er sånn at har du en bra bil, og den går bra, men punkterer ett hjul, så reparerer du det ene dårlige hjulet. Altså. Og det er det vi prøver, å påpeke de feil som er, for å gjøre de bedre, for å få et bedre helsevesen.
Men vi har nå et år bak oss i Stortinget, hvor det meste av helsedebatten som har kommet ut i media har handlet om skandaler, det har vært høringer, det har vært fokus på alt som er negativt fra opposisjon. Og det har vært veldig lite interesse fra opposisjonen å diskutere realiteter i forhold til hva vi kan gjøre for å bli bedre. Og vi er alle enige om et visst utgangspunkt. Altså vi hører at vi har en kulturkamp å ta i forhold til dette med pasientsikkerhet. Man hører ute fra fagfolk og fra forskning at det går an å bli enda bedre på å få et felles fokus på hva gjør man for å øke kvaliteten.
Så det er ikke virkelighetsbeskrivelsen nødvendigvis du er uenig med opposisjonen i? Eller?
Nei, fordi poenget er at vi skal ikke feie under teppet det som går gærlig. Men vi må diskutere realiteten og vekte det opp mot
nyansene. Så for hver gang de kritiserer noe, så synes du at de også skal påpeke på alt det
som
er godt i norsk
helsevesen? Nei, vi har stått i kritikk et år, men det vi etterlyser nå er en realitetsdebatt. Hva gjør vi faktisk for å diskutere hvordan vi blir bedre? Og der mangler vi de politiske løsningene. Det blir venstrehåndsarbeid som er løsningene fra opposisjonen uten at man går inn i realiteter, og det er på tide at vi nå diskuterer realiteter.
Og lite konstruktivt.
Ja, det er nesten så jeg ønsker Thomas Brennen velkommen til Stortinget snart, så han faktisk kan se hva vi gjør. Vi har fremmet personlige eller private lovforslag om Aker-situasjonen, om Ohus med løsninger, om Ahus-saken gjentatte ganger. Vi har fremmet forslag hvordan vi skal gripe tak i for å få kreftomsorgen, som er bra, enda bedre. Vi har fremmet forslag på forslag, rus, psykiatri og så videre. Og hevde at Fremskrittspartiet eller opposisjonen ikke legger frem konstruktive forslag, det er rett og slett feil, for jeg kan dokumentere, du kan få så mange tonn med papirer i benen du bare måtte ønske.
Men er dere tjent forslag med å drive og peke på alt som går bra, og hvordan det kan gå enda bedre?
Nei, jeg tror jeg mener i hvert fall det personlig selv, at jeg påpeker både hva som er bra, jeg påpeker hvor flinke de som jobber i norsk helsevesen er, fordi det gir meg både større troverdighet, også for å påpeke de ting som er feil, og det er dessverre mange ting som også er feil, og da må det være lov å påpeke det, uten å få klisterlappen om at man svartmaler, fordi altså, det er også sånn, ikke sant, at når veldig mange står i kø, ja, køen er bittelitt mindre nå, men det hjelper dårlig de 280 000 som står i kø, og det må være lov å også ta de på alvor.
Men realiteten er at alle er enige om forskningen. Alle er enige om tallene til OECD som viser gode overlevelser i Norge. Alle er nå enige om det som Lancelet peker på, at det er lite feil. Da er det underlig at debatten handler om å gå i en helt annen retning enn det som vi har penset oss inn på, som faktisk har ført oss fra hver middels til å bli det beste helsevesenet på 10 år.
Ja, men vil Fremskrittspartiet ha helt andre strukturelle grep som ville ført dere vekk, altså ville ført Norge til
uten
dårligere?
Uten at vi diskuterer effekten av de grepene de selv lanserer, fordi at man da havner med en gang ut i en debatt om enkeltskjebner eller enkelthendelser, eller en fortsatt svartmaling av store strukturelle utfordringer, som ligger jo der, selvfølgelig. Men vi må også komme oss videre og diskutere realiteter med politiske nyanser. Hva gjør vi nå for å unngå pasientskader, som gjør at tallet kanskje går fra 4,5 ned til 2000, ned til 1000, og nullvisjon bør jo være der.
Og det gjør vi, og jeg tar gjerne de debattene med Thomas Behn når som helst. Vi fremmer forslag om å investere mer i medisinsk-teknisk utstyr. Det er noe av det eldste i Europa, det vi har. Vi har strålemaskiner i dette landet som er 16-17 år gamle. Vi burde ikke være bekjent av det. Vi fremmer forslag om å gjøre noe med bygningsmassen. Vi har et av de største sykehusene i landet. Holder på å bli stengt av arbeidstilsynene fordi det er uverdige forhold der. Vi har masse forslag på dette. Medisiner som skal godkjennes og så videre. Så de realitetsdebattene, de tar jeg mer enn gjerne.
Ja, det er, og likevel fortsetter også skandaloppslagene, Thomas Breen. Du får gå hjem og lese disse tonnene med dokumenter fra Per Arne Olsen. Takk skal dere ha for at dere kom til Dagsnytt 18. Journalistikken koloniserer universitetene, det kunne vi lese i den siste utgaven av Nytt Norsk Tidsskrift. Og det er du som kommer med dette utsagnet, Lars Nyhre, professor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen. Hva mener du med det?
Jo, det er vel at journalistikkens verdisyn koloniserer universitetet, jeg prøver å si. Noe sånt som at det virker som alle er enige om at formidlingen, den skal være enkel og tydelig og poengtert, og så skal den alltid nå flest mulig av borgerne i landet. Og jeg setter det litt på spissen da, så høres det ut som alle er nyfrelste journalistiske formidlere, og at dette er det høyeste bud.
Hva gjør det med forskningsformidlingen da?
Vel, altså, det er ikke sikkert det gjør noe gale med forskningsformidlingen. Det vet ikke om jeg påstår, men forskningens samfunnsoppdrag eller forskningens måte å kommunisere på er ganske annerledes enn dette. Slik at det er et slags misforhold mellom to profesjoner som begge to er eksperter på kommunikasjon på en måte. Som er eksperter på å forstå seg på samfunnet og presentere det på en eller annen gunstig måte. Men det likevel er til dels grunnleggende forskjeller i måten en tenker på og kommuniserer dette på.
Arvid Hallén, direktør i Forskningsrådet. Dere har uttalt at forskere må bli bedre, eller dere har som mål at forskerne må bli bedre på formidling. Tar Nyhre feil i det han sier?
Ja, jeg tror absolutt han tar feil, fordi jeg er ikke i tvil om at forskningen trenger journalistene. De trenger journalistene for å nå ut med budskap, sin kunnskap. De trenger det for å få oppmerksomhet om forskningen. De trenger det for å faktisk lære bedre kommunikasjon, og de trenger det også for å bli utfordret på sine analyser. Så jeg tror at han tar feil, men han stiller jo også journalistikken veldig opp et hjørne, mens den har en helt annen bredde enn det som kommer fram av artikkelen.
Men hva skjer erfaringsmessig, mener du, Nyhre, med forskere når de møter media?
Vel, det kan jo være mange forskjellige hendelser der for eksempel mange naturligvis får en god effekt av det, at de får formidlet akvakultur, de får formidlet diverse funn av helt klart empirisk art. Så det er naturligvis bra. Men jeg tror jeg snakker litt om den, på en måte, den hverdagslige holdningen som jeg tenker nå med på en måte forpliktet til å ha på universitetet, der vi står overfor forventninger til om denne her varianten av forenkling veldig ofte. Og dermed også på en måte kan møtes med en slags indignert hoderysten, eller bli fortjenstfullt skutt ned, hvis vi da i en viss forstand opponerer mot noe av det her. Så det er et eller annet med at naturligvis er det i all hovedsak bra, det er veldig nyttig, men det går vel muligens an å antyde at det av og til går for langt, at det blir for vagt, for åpent, for preget av journalistikkens dagsorden, og ikke vår egen.
Jeg vet ikke om du føler deg spesielt truffet. Dere er vel ikke de mest tabloide i forskning ennå, der du er redaktør, Nina Kristiansen?
Nei, men vi vil gjerne være enkle og tydelige, som Lars Nyhre snakker om. Da. Jeg synes det er en fin ting. Jeg synes ikke det er en dårlig ting å være enkel og tydelig. Men det jeg synes er problemet her, er at rollen er litt sånn snudd opp ned. Da. Fordi Lars Nyhre er forsker, han burde jo være kompleks og nyansert. Jeg representerer journalistikken og burde jo snakke enkle overskrifter. Men jeg synes han er utrolig bombastisk. Han sier at sånn er journalistikken. Han sier at forskningen kommuniserer på en bestemt måte. Det er jo ikke sant. Forskningen kommuniserer på mange, mange måter. Enten det er undervisning for nye studenter, eller det er kronikker, eller det er fagkonferanser. Journalistikken er kjempebrei. Den er fagpresse, den er dype artikler i magasinene, den er enkle, lette artikler på forskning.no, den er alt mulig.
Du forvirrer oss, Nyre. Du snakker som en journalist.
Vel, der kan det være noe i at som medieforsker så er det vel litt derfor jeg føler at jeg i en viss forstand har de innsiktene om hvordan journalistikken fungerer, som gjør at de tillater meg å komme med disse påstandene. Slik at det er på en måte, etter mitt eget syn, velbegrunnet. Det er basert på lang erfaring i, i dette gamet her. Og da er det noe sånn at når jeg skal være med og skal i en viss forstand ønske å sette det problemet her, eller hvis noen andre kjenner det som et problem da, så setter jeg det på dagsorden med noen av de virkemidlene som trengs hvis en skal formidle det journalistisk. Så da er jeg kanskje litt kynisk i akkurat den sammenhengen der. Men djupere sett så mener jeg at forskerens samfunnsoppdrag er å forstå hvordan virkeligheten fungerer i all sin kompleksitet, og beskrive dette systematisk, etterprøvbart, for den som er interessert. Så skal forskerne finne ut av det her. Og så er det på en måte resten av samfunnet som må bruke denne kunnskapen. Og vi kan formidle, men formidlingen er bare en liten del av det som er forskningens genuine hensikt i samfunnet.
Er det blitt for mye fokus på formidling også på journalistikkens premisser, eller?
Nei, jeg tror absolutt ikke det. Jeg tror han fortegner det så veldig, fordi at han stiller opp en veldig enkel modell og prøver å skyte ned den. Men det er jo ikke slik. Altså, vi kan jo like godt snu det rundt og si at journalistikken er for servil overfor forskerne. Den er ikke, setter seg ikke godt nok inn i stoffet og utfordrer og er kritisk.
Der kan jeg støtte fullt ut da, hvis det er det det står på.
Jo, det er jeg faktisk også enig i. Der er vi enige alle sammen.
Ja, det tror jeg, fordi at det er mange eksempler på for eksempel at åpenbare svikte i innsamlingsrutiner for empirisk datamateriale har skjedd. At journalistikken da angriper åpenbare enten systemfeil eller prosedyrefeil på samme måte som du kunne kritisere andre svikte i enten det var offentlig forvaltning eller hva som helst. Så det er jo klart at kritisk journalistikk er nødt til å våkne, og jeg leverer alltid en meldeskjema og passer nøye på. Jeg vet at vi blir våkta, sånn sett, og det bør vi bli.
Jeg tenker at det verste Nyre gjør, det er å undervurdere publikum. Altså, jeg synes det er en sånn at hvis folk leser journalistiske artikler, at de tenker at det er hele sannheten. Folk er superflinke nå til å søke og finne fram til informasjon. En journalistisk artikkel kan være begynnelsen på en inngang til mye forskning. De kan gå til tidsskriftene, de kan gå til rapportene. Og det er et eller annet med at hvis forskerne skal snakke seg imellom, og så skal liksom kunnskapen sakte sildre ned til oss vanlige folk, så er det liksom å sette seg opp i elfenbeinstårnet, og der trodde jeg virkelig at man hadde forlatt.
Standardmodellen der er jo at det er journalisterne som undervurderer leserne. I hvert fall i veldig stor grad når du tenker på ordinære journalistiske oppslag, så vil de veldig ofte repetere ting som ble stå i aviser i går, og det vil på andre måter systematisk forenkle ting på en måte som leseren veldig ofte ikke trenger.
Men det er faktisk ikke sant. Hvis du leser forskningsjournalistikk, så er det faktisk ikke sant at man undervurderer leserne.
Men det er jo ganske mye forskningsjournalistikk som skjer utenom forskningsblader og forskningsnettsteder. Men Harlén, hvor ofte er det forskerne kjenner seg igjen i det som ender opp på trykk i VG eller Dagbladet, for eksempel?
Altså, jeg tror vi, mer enn vi vil innrømme, kjenner oss igjen. Men det er klart at det er et format på den spissformulerte journalistikken som er langt unna det som er hovedsporet for en forsker. Men det erkjenner vi, det er vi kjent med, og vi har mange arenaer å gå til. Det som er farlig med en sånn debatt hvor man forenkler så mye som her er gjort, så kan vi få en fokus på det utarting i journalistikken, men hovedbudskapet er formidling er kolossalt viktig. Forskningen har et ansvar for å formidle bredt, langt utover sine egne rekker, og vi har fortsatt veldig mye å gå på.
Nyre, hvordan skal forskningen nå folk da, hvis ikke skal gå gjennom journalistene?
Vel, for det første så er det noe mer snakk om grader her da, slik at jeg håper det er etablert at jeg ikke er imot formidling i journalistiske fora. Men det, etter mitt syn så er det jo nærmest alt forskeren gjør har et element av formidling i seg. Slik at undervisning er et helt åpenbart formidlingsaspekt, selv om jeg vet at det ikke er utskilt som en egen definert formidling. Men du bringer kunnskapen videre til folk som går ut i samfunnet og praktiserer denne kunnskapen. Så det er jo den fundamentale formidlingen av empiriske forhold av...
Men du når litt færre enn gjennom avisspaltene, da?
Ja, helt sant. Men du når det djupere. Og det kan være vel så viktig for forskeren selv, særlig da. Og så kunne jeg ramse opp ting her, men for eksempel forskningsdagene og diverse arrangement som er spesiallager for Formidling er jo helt åpenbart verdifullt, selv om det kan ha noe ytterpunkt her og der. Og jeg kan jo selv skilte noe siden vi kjører på her. At
vi er nødt til å avslutte veldig snart, Nyre, så du får bare avslutte setningen.
Vel, jeg formidler som bare juling og skal være med på forskningsdagene ung på fredag og har forberedt meg i 3 uker.
Og, da er vi jo enige.
Ja, altså, den formidlingen gjør jeg på min måte, med god hjelp fra formidlingseksperter ved Universitetet i Bergen, for all del. Men altså, ja. den formidlingen når ut til mange, den lærer opp, okay. Hvis det er der det står på offentligheten.
Så derfor får det bli å komme seg på forskningsdagen i stedet for å lese bladet og avisene. Takk skal dere ha for at dere tok debatten i Dagsnytt 18, som nå er slutt for i dag. Ansvarlig for den hver dag, Dørum, Lisbeth Sellereite og Sigrid Solund.